Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. DSM-5 TRA Concise and Comprehensive Guide to Psychiatric Diagnosis oleh M. Mustenbjerg, MD, ialah rujukan meja dan bahan ulang kaji yang berasaskan DSM-5 TRA, iaitu edisi semakan teks kepada sistem pengelasan diagnosis psikiatri yang digunakan secara meluas di Amerika Syarikat. Buku ini bukan pengganti kepada manual DSM-5 TRA penuh. Sebaliknya, tujuannya ialah memudahkan capaian pantas kepada kriteria diagnostik, penentu atau specifier, serta kod ICD-10 yang berkaitan dengan gangguan mental. Bentuknya yang padat menjadikannya sesuai untuk situasi apabila pelajar atau pengamal perlu menyemak syarat diagnosis tanpa meneliti huraian panjang dalam manual rasmi. Ia diposisikan sebagai teman kepada buku kerja DSM-5 TR dengan senario kes dan rasional untuk mengukuhkan pembelajaran. Sasaran utamanya termasuk pelajar perubatan, kejururawatan, psikologi, kaunseling, psikiatri, PMHNP serta pelajar pengekodan perubatan dan calon peperiksaan profesional. Nilai utama buku ini terletak pada penyusunan maklumat diagnostik yang praktikal sambil mengingatkan pembaca bahawa diagnosis klinikal tetap memerlukan latihan, penilaian menyeluruh dan pertimbangan profesional. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, rujukan pantas kriteria DSM-5 TR untuk kerja klinikal dan ulang kaji. Teras buku ini ialah usaha memendekkan proses mencari maklumat diagnostik. Manual DSM-5 TR rasmi mengandungi penerangan klinikal, isu perkembangan, faktor risiko, pertimbangan budaya, diagnosis pembezaan dan bahan penilaian yang lebih luas. Semua itu penting, tetapi tidak sentiasa mudah dicapai apabila seseorang perlu menyemak ambang simptom, tempo atau pengecualian sesuatu diagnosis dengan cepat. Rujukan ini menumpukan unsur yang paling kerap diperlukan dalam semakan segera, iaitu kriteria diagnosis, specifier dan kod ICD-10. Susunan sebegini berguna untuk pelajar yang mahu membezakan gangguan dengan ciri yang bertindih, contohnya apabila simptom mood, kebimbangan, trauma atau penggunaan bahan kelihatan serupa pada peringkat awal. Ia juga membantu pengamal menyusun semakan sebelum mendokumentasikan diagnosis atau berbincang dalam pasukan klinikal. Namun, ringkas tidak bererti mekanikal. Kriteria dalam DSM perlu dibaca sebagai struktur untuk mengatur bukti daripada temu bual, sejarah pesakit, pemerhatian dan maklumat lain. Bukan sebagai senarai semak yang menghasilkan label secara automatik. Oleh itu, kekuatan buku ini adalah kecekapan carian dan hafalan. Manakala penggunaan yang bertanggungjawab memerlukan pembaca merujuk manual penuh apabila konteks, keraguan diagnosis, budaya, keselamatan atau kerumitan kes memerlukan penelitian lebih mendalam. Kedua, kriteria, specifier dan kod ICD-10 sebagai tiga lapisan diagnosis yang saling berkait. Buku ini memberi perhatian kepada tiga komponen yang sering dipelajari secara berasingan, walaupun dalam amalan ia perlu digunakan bersama. Pertama, kriteria diagnostik menentukan sama ada korak simptom, tempoh dan kesannya terhadap fungsi memenuhi takrif sesuatu gangguan. Kedua, specifier memperhalusi gambaran diagnosis, misalnya ciri klinikal tertentu, perjalanan gangguan atau tahap yang berkaitan mengikut kategori diagnosis. Ketiga, kod ICD-10 membantu diagnosis direkodkan dalam format yang digunakan untuk dokumentasi dan tujuan pentadbiran kesihatan di Amerika Syarikat. Menghimpunkan ketiga-tiganya dalam satu rujukan meja, mengurangkan risiko pelajar, menghafal nama gangguan tanpa memahami bahawa diagnosis lengkap lazimnya lebih khusus daripada nama. Asasnya, dalam pembelajaran, format ini memudahkan seseorang bergerak daripada soalan. Adakah kriteria dipenuhi kepada soalan seterusnya? Apakah perincian yang perlu dinyatakan? Dan akhirnya, apakah kod yang sepadan? Dalam kerja klinikal, aliran itu menyokong nota yang lebih jelas dan komunikasi yang lebih seragam antara profesional. Walau begitu, kod bukan bukti bahawa penilaian sudah lengkap. Kod membolehkan pengelasan dan pelaporan tetapi ia tidak menerangkan pengalaman individu, tahap bahaya, punca tekanan sosial atau pilihan rawatan. Buku ini paling berguna apabila dilihat sebagai jambatan antara bahasa diagnostik piawai dan tugasan dokumentasi, bukannya sebagai alat pengekodan semata-mata. Ketiga, senario kes dan rasional untuk mengubah hafalan kepada penakulan diagnostik. Buku ini direka untuk dipadankan dengan buku kerja DSM-5 TR dan menggunakan senario kes bersama rasional terperinci bagi mengukuhkan pembelajaran. Pendekatan ini penting kerana cabaran utama dalam diagnosis psikiatri bukan sekadar mengingat bilangan simptom atau tempoh masa. Pembaca perlu belajar mengenal pasti maklumat yang relevan dalam cerita klinikal, memadankan bukti itu dengan kriteria, serta melihat maklumat yang belum cukup untuk membuat kesimpulan. Senario kes boleh melatih peralihan daripada bahasa harian, pesakit kepada istilah diagnostik yang lebih tepat. Sebagai contoh umum, Seseorang mungkin menyebut sukar tidur, kurang tenaga dan risau. Tetapi gejala tersebut sahaja tidak terus menentukan satu diagnosis tertentu. Penilai masih perlu meneliti tempoh, pola simptom, kesan terhadap fungsi, sejarah episod, penggunaan bahan, keadaan perubatan dan kemungkinan gangguan lain. Rasional pula bernilai kerana ia menerangkan mengapa sesuatu jawapan sesuai berdasarkan kriteria, bukan hanya menyatakan jawapan air. Ini menjadikan buku tersebut relevan untuk peperiksaan seperti NCLEX, USMLE, COMLEX dan EPPP yang lazimnya menilai aplikasi konsep. Namun, kes latihan tetap lebih tersusun daripada realiti klinikal. Kes sebenar boleh mengandungi maklumat bercanggah, komorbiditi atau sejarah yang belum lengkap. Oleh itu, latihan kes patut membina disiplin menakul, bukan keyakinan berlebihan untuk mendiagnosis tanpa penilaian profesional yang menyeluruh. Keempat, kegunaan merentas pelajar kesihatan mental, klinikal dan pengekodan perubatan. Salah satu ciri praktikal buku ini ialah khalayaknya yang luas, tetapi masih berkongsi keperluan yang sama, iaitu bahasa diagnosis yang standard. Bagi residen psikiatri dan pelajar perubatan, ia boleh menjadi alat semakan cepat sebelum perbincangan kes atau sesi ulang kaji. Bagi pelajar kejururawatan, PMHNP, ahli terapi dan kaunselor, ia membantu menyegarkan struktur diagnosis yang mungkin muncul dalam saringan, dokumentasi, rujukan atau komunikasi antara disiplin. Pelajar psikologi dan bidang psikopatologi pula boleh menggunakannya untuk menghubungkan teori gangguan mental dengan kriteria operasi yang digunakan dalam sistem DSM-5TR. Untuk pelajar pengekodan perubatan, penekanan pada kod ICD-10 menunjukkan hubungan antara klasifikasi psikiatri dengan rekod dan proses pentadbiran. Walaupun begitu, semua kelompok ini tidak mempunyai skop amalan yang sama. Kepayahan mengenal pasti kriteria tidak semestinya memberi kuasa untuk membuat diagnosis bebas dan penggunaan kod yang betul tidak menggantikan pertimbangan klinikal. Di Malaysia, pembaca juga perlu berhati-hati dengan konteks sistem setempat kerana DSM-5TR dibangunkan sebagai rujukan Amerika Syarikat manakala dokumentasi. Keperluan perkhidmatan dan penggunaan klasifikasi boleh berbeza mengikut institusi. Justeru, nilai universal buku ini ialah ketepatan istilah dan struktur pembelajaran, bukannya andaian bahawa semua prosedur pentadbiran boleh dipindahkan secara langsung. Akhir sekali, keringkasan yang berguna tetapi bukan pengganti manual DSM-5TR penuh. Kelebihan paling jelas rujukan meja ini ialah sifatnya yang mudah dibawa dan lebih pantas digunakan berbanding manual DSM-5TR penuh. Bagi pembaca yang perlu mengulang kaji banyak kategori gangguan atau menyemak satu kriteria ketika belajar, format padat boleh mengurangkan masa mencari dan beban membaca. Ia juga menawarkan liputan kriteria dan kod teras pada harga yang biasanya lebih rendah daripada rujukan psikiatri yang besar. Namun, batasannya perlu difahami dengan tepat. DSM-5TR penuh tidak hanya menyenaraikan kriteria, ia menyediakan teks penerangan bagi diagnosis, maklumat tentang perkembangan dan perjalanan gangguan, kelaziman, faktor risiko, isu budaya, isu berkaitan jantina, diagnosis pembezaan, komorbiditi serta bahagian penilaian dan budaya dalam diagnosis psikiatri. Bahan sedemikian amat penting apabila seseorang berhadapan kes kompleks atau mahu memahami maksud klinikal di sebalik sesuatu label. Rujukan ringkas berisiko digunakan secara terlalu literal jika pembaca tidak menyedari konteks yang telah dipendekkan. Buku ini sendiri dipasarkan sebagai pasangan kepada manual dan buku kerja, bukan sebagai pengganti yang lengkap. Kedudukan itu munasabah. Ia berfungsi terbaik sebagai alat orientasi, semakan pantas dan latihan peperiksaan, sementara manual rasmi penyeliaan klinikal. Temu bual teliti dan pertimbangan budaya kekal diperlukan untuk diagnosis yang bertanggungjawab. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pembaca yang sudah atau sedang mempelajari rangka kerja DSM-5TR dan memerlukan rujukan yang lebih mudah dicapai daripada manual penuh. Pelajar perubatan, psikologi, kejururawatan, kaunseling dan pengekodan perubatan boleh mendapat manfaat kerana buku ini menyatukan kriteria, spesifier dan kod ICD-10 dalam format yang menyokong ulang kaji berulang, resident psikiatri, PMHNP. Ahli terapi dan kaunselor pula mungkin menghargainya sebagai bahan semakan pantas khususnya untuk menyusun pemikiran sebelum dokumentasi, perbincangan kes atau rujukan lanjut. Bagi pembaca di Malaysia, buku ini boleh membantu memahami istilah dan struktur DSM-5TR yang sering ditemui dalam pendidikan serta literatur antarabangsa. Tetapi ia perlu digunakan bersama garis panduan institusi, undang-undang dan amalan setempat. Yang membezakannya daripada buku pengenalan psikopatologi ialah fokusnya yang terus kepada tugasan diagnosis. Ia tidak cuba menjadi teks teori, buku rawatan atau manual psikiatri lengkap. Sebaliknya, ia menekankan capaian segera kepada butiran yang mudah terlupa tetapi penting, termasuk ambang kriteria, spesifier dan kod. Berbanding manual DSM 5 tiar rasmi, kelebihannya ialah kemudahan lihan dan kecekapan. Berbanding kad imbas atau nota ringkas biasa, nilai tambahnya ialah kaitan dengan senario kes dan rasional pembelajaran. Namun, keistimewaan ini juga menetapkan hadnya. Pembaca yang mahu memahami diagnosis secara mendalam perlu terus merujuk manual penuh dan sumber klinikal lain. Secara realistik, buku ini paling bernilai sebagai teman kerja dan belajar yang padat, bukan sebagai asas tunggal untuk membuat keputusan diagnosis atau rawatan. Jika anda ingin menyokong Emaston Biop MD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.